Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф. Во него ги слушате општинските новости. За 10-20% ќе биде повисок буџетот на општина Карбинци за 2023. Започна реконструкцијата на улицата Крушевска Република во Струмица. Побарање на жителите ќе суредуваат пристапи кон улицата Косовска во Штип. Директорот на Штипското јавно предпријатие Стипион си поднесе оставка.
Моја општина. Неделен бриф.
За 10-20% повисок ќе биде буџетот на општина Карбинци за 2023. Побројните средби и состаноци со жителите од општината и заинтересирани субјекти на така наречените отворени денови, во моментов се креира новиот буџет, кој до крајот на годинава треба да биде изгласан од Советот, вели градоначалникот Виктор Паунов.
По неколку денови консултации и по неколку состаноци кои што ги одржавме со местното население во општина Карбинци, веќе се направи предлог буџетот и предлог програмите кои што до крајот на годината ќе успееме да ги донесеме. Оно што можам да го кажам е дека граѓаните најмногу бараат проекти во делот на инфраструктурата, патната инфраструктура пред се, подобрувањето на водоснабдувањето во некои од населените места и би рекол во неколку населени места оние спортски игралишта кои што и ние како општина не најавувавме дека во следната година ќе бидат реконструирани или изградени. Така да до крајот на годината очекувам буџетот да биде за некои 10-20% зголемен во однос на минатата година и пред се да биде реален во однос на барањата на жителите пред се и она што ние го имаме како програм и визија за следната 2023 година.
Започна реконструкцијата на улицата Крушевска Република во Струмица, како што е предвидено со тендерската документација. Изведувачот на работите компанијата Дикор ЦД од Струмица работи за отстранување на стариот асфалт, подобрување на горниот слој на улицата со нов слој на тампонски материјал, пошто ќе се изврши асфалтирање на улицата со нов асфалт во два слоја. Градоначалникот Костадин Костадинов најави завршување на работите за 12 месеци.
Оваа инвестиција е комплетно финансирање од основниот буџет на Општина Струмица со 19 милиони денари. Станува збор за реконструкција на 580 метри, значи комплетно вадење на постоечкиот слој на асфалт, тампонирање и нормално поставување два нови слоја на асфалт. Овде би сакал да нотирам и да се заблагодарам од моје име, од име на Советот на Општина Струмица, за целото трпение што го има граѓаните кои што живеат долж поројот Крушевска Република. Зошто? Оти на вистина 2,5-3 години веќе интензивно има градежни работи и нормално тоа доведува до пореметување на мирот на граѓаните.
Побарање на жителите на улица Косовска, општина Штип, ќе уреди неколку пристапи кон улицата и ќе изгради неколку подпорни зидови за пристапни скали. Ова го најави штипскиот градоначалник Јорданов, кој беше на увид во, како што вели, малите капитални инвестиции кои се значајни за жителите во населбите кои биле одамна заборавени.
Она која што сакам да го ветам е дека во следниот период најголем дел од пристапите кои што не биле никогаш досега уредени ќе се започне со активност да бидат избетонирани и засалтирани во зависност од конфигурацијата. Овде на оваа локација теренот е непристапен, затоа ќе мора да се прилагодиме да ги избетонираме пристапите. Има и други локации и други населби кои што граѓаните ги посочија како проблеми, како нивна потреба.
За тоа колку пари ќе се потрошат, вели ќе се знае откако ќе се завршат сите градежни активности. Жителите од улицата велат дека се задоволни, оти ќе може да ги извршуваат основните потреби со возила, а најважно од се, ќе може да поминува амбулантно возило доколку е потребно. Директорот на Штипското јавно предпријатие Стипион Игор Евтимов си поднесе оставка. Ова тој го најави на својот Facebook профил, а го потврди и штипскиот градоначалник Јорданов. Нема прецизирано конкретна причина, туку дека се работи за лични причини, не рече градоначалникот во телефонски разговор. Во соопштение од неговиот кабинет пак се наведува дека градоначалникот ја примил оставката, а деновиве ќе именува нов директор. Би сакал да истакнам дека во изминатава година реализиравме проекти со кои кои станавме препознатливи меѓу граѓаните, но во периодот кој следува, ветуваме посилно темпо на работа и уште поголеми инвестиции насочени кон благосостојба на граѓаните, се наведува во сообштението од неговиот кабинет. Јефтимов на својот профил наведува дека оставката е исклучително поради лични причини. За Стипион вели дека го остава во добра состојба, со резултати и проекти на кои се гордее.
Што направивме? Што направивме? Што направивме? Леле!
Боле, преварите! Леле! Се ги обигравме по сите
тријути! Македонио!
Така е, мако имаш право за такво нешто!
Радувај се, Македонио!
Нема човек кој нема да се сети на овие зборови искажани од кошаркарот Владко Илиевски, кој пред 11 години со тројка во финишот ја стави македонската кошаркарска репрезентација на четвртото место во Европа. Иако Илиевски со години не е во репрезентацијата, минатата недела како роден струмичанец, се искачи на сцената на Домот на културата Антон Панов во Струмица, за да ја прими општинската награда за животно дело Свети 15 Тивериополски светомаченици. Во емотивен говор прекинуван со аплаузи од публиката, Владко Илиевски се подсети на своите почетоци во Струмица и мотивите што го одведоа на светската сцена.
И во моментот кога ја дадов тројката, и денес како го зборувам пред вас, целиот мој постигнат спортски успех му го посветувам на мојот покоен татко Илија. Неговата безрезервна поддршка, неговата љубов и чувството на одговорност и дисциплина се вградени во мене, во мојата кошарка. Во се што работам и правам во мојот живот. Би ја спомнали мојата добра и скромна мајка Стојка, која е тука. Таа се уште е мојот и нашиот семеен бедем, мојата засолниште, извор на неизмерна љубов, заштита и поддршка. Леле луѓе што направивте. Ова моја реченица остана траен белек на тоа време. Моја искрена желба е да продолжи да биде белек на многу други нови спортски успеси на генерациите што доаѓаат.
Рече познатиот кошаркар кој ја представуваше и Струмица и Македонија во светот, а неделава го понесе највисокото општинско признание. Струмица беше горда на Илиевски и на денот на големиот дочек на нашите кошаркари на плоштадот во Скопје. Свечената седница беше во рамки на одбележувањето на денот на заштитниците на Струмица, светите 15 Тивериополски светомаченици. Во истоимената црква се одржа света литургија, на која присуствуваа градоначалникот Костадинов и неговите гости, меѓу кои беше и евроамбасадорот Дејвид Гир, членови на Советот и голем број граѓани. Ова беше се за ова издание на неделниот бриф со повеќе новости од општините. Слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, продукција Канал 77, 17 декември 2022.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.